Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. «Наближаючись до православ'я» на Католицькому радіо. Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Вітаємо вас, отче Андрію.
Христос посеред нас. Вітаємо
буде.
Також.
Отче, ми сьогодні починаємо тему про піст. Дуже багато часу ми на Радіо Марія приділяємо цій темі. В кожній церкві про це говоримо. Але складається в мене останнім часом враження, що ми, як християни, в оцерковленні, як практикуючі про піст, в теорії знаємо все. Ми можемо про це говорити, ми можемо для себе робити якісь акценти, говорити про цілі, але виникає велике питання про те, чи практикуємо ми піст, і чи насправді для нас це не є пусті слова, щоб це не була якась, скажімо, чергова програма фарисейського характеру.
Так, дійсно, про піст, ну, піст ми і практикуємо, да? Але наскільки є правильний той піст, який ми практикуємо, це ми теж треба себе запитати і поставити собі, провести собі такий аналіз, чи є наш піст щось таке, як дієта просто, чи дійсно в ньому є вимір духовний. Духовний, я маю на увазі, той, який приносить нам духовний плід, плід, який наближає нас до Бога, до любові, до ближнього, тобто поглиблює наші стосунки один з одним і з Господом Богом. Ось це питання про піст.
Дуже багато читала постів про піст у соціальних мережах, коли розпочався піст в латинській традиції, коли розпочався вже в традиції візантійській. Кожен писав якісь своє пережиття і кожен писав про свої постанови, які бере на піст, щоб, скажімо, намагатися якось удосконалюватися. Розуміємо, що нам даний цей час для того, щоб ми якось наблизили себе до розуміння Пасхи, Великодня. Але кожного разу я собі для себе керуюся такою фразою, яку Ісус сказав до апостолів, що будете постити, коли мене не буде біля вас, та? Але, отче, для мене мій Господь, Він настільки близький. Він для мене близький постійно, протягом всього літургійного року. І, можливо, для перших християн, які вочевидь бачили смерть Ісуса на Голгофі, які бачили реально таку поразку видиму на хресті, бачили покладення до гробу, бачили завалення великою камінюкою цього входу до гробниці, і для них на той час можна собі зрозуміти, що піст означав зовсім інше, ніж для нас зараз. Ми ж розуміємо, що Господь з нами є. І кожного разу в мені особисто, це так, ну, ділюся з нашими слухачами і з вами, в мені кожен раз торжествує Пасха Господня. Кожен раз. І тут на Радіо Марія я вже 4 роки молюсь молитву хресної дороги кожної п'ятниці. І навіть ось 14-те стояння, яке звучить як смерть Ісуса на хресті, для мене це є торжество Пасхи вже. Тобто це в свідомості настільки потужно. І мені хочеться веселитися зараз, отець. Мені не хочеться зовсім поститися, пригадуючи страсті Христові. Тому що Бог з нами є. Він один раз лише подолав смерть, і цього було достатньо для того, щоб спаслися всі покоління наступні.
Піст – це радісна пора, це духовна весна. І ну, тут не можна так, мені здається, неправильно буде ототожнювати піст із періодом якимось таким сумним, похмурим таким, якимось темним. Як у нас в церквах темне, все таке темне облачення, темне все убрання. Але те, що воно таке темне, якесь там таке зовнішнє, да, воно якби як підкреслює те світло, що народжується, що пробуджається в цей час. Власне, піст – це дійсно це духовна весна. І не випадково, напевно, як не випадково, ну, так воно сталося, що Пасха сталася тоді, коли вона сталася. Воскресіння Ісуса Христа і Пасха як вихід, єврейська Пасха, вихід з Єгипту. І у нас цей піст, який передує цим дням, це саме така рання весна. І це нагадує нам про те, що в нашій душі також має відбутися така рання весна, таке пробудження, пробудження справжнього таких ростків життя, ростків справжньої любові до людей, справжнього такого ставлення уважного, зосередженого такого до світу навколо, до себе, до всього того, з чим ми стикаємося. Ось відкрити для себе заново, відкрити своє покликання християнське під час посту. Проходить рік, ми впродовж року якось зустрічаємо Пасху як щось таке найвеличніше, найсвітліше в житті. Да? Це така радість, яку не можна вичерпати ніколи, яку не можна і до кінця його не опишеться словами. Радість, яку ніхто у вас не відніме, як каже Господь. Але проходить рік, і ми цими всякими житейськими такими турботами всі обтяжуємося. І, звісно, хоч і кожної неділі ми святкуємо Пасху, кожна неділя, День Воскресний – це святкування тої ж самої події Воскресіння Господнього. Але у цей період Великого Посту, а Великий Піст – це є, власне, отой піст, який можна назвати сам головним. Власне, є піст великий, а є всі інші пости. І ось той піст, який є піст великої літери, Великий Піст, самий головний і самий найдавніший – і саме такий, який має найбільше значення в житті, в християнському житті, в церковному житті. Ось це є час нашого пробудження. Тож кожному треба замислитися в цей час не тільки про їжу, а власне про те, а що я в цей піст зроблю, яке я поставлю собі завдання, яка ось моя особиста мета. Мета – це Пасха для нашого посту, зустріти Пасху, Пасху страждань і Пасху воскресіння. Але ось моя особиста мета, да? Що я хочу в собі подолати, чому хочу навчитися, що хочу зробити під час цього посту. Ось це питання кожен може собі поставити так, щоб в кінці його вирішити. Щоб кожен піст для нас був якимось таким маленьким, нехай маленьким, але кроком уперед, одною сходинкою до гори.
Ви знаєте, отче, колись чула таке гарне пояснення, і так розумію, що це було вже трактування слів отців церкви, про те, що піст є взагалі сумом за найріднішою людиною. Потім трактування було, якби у вас забрали найріднішого, там, не знаю, на певний час, там, дружину чи доньку, ми би, звичайно, за неї би постилися. А якщо в нас забрали нашого Господа від нас, звичайно, мало би бути, це, ну, наш піст, який йшов би з середини, це така туга. Але тоді це виходить, що ці слова йдуть в розріз із тим, що ви сказали, що піст для нас є часом веселий, часом...
Часом радісним, ну, там. Веселим, да, це не час, коли ми веселимося якось там, так, проводимо якісь святкування, торжества, да? Це дійсно є і печаль така, але ось є такий настрій під час цього посту, який ось під час посту можна вловити, особливо під час таких буденних служб, ось як сьогодні, як завтра, там, оце з понеділка по п'ятницю. Це така світла печаль. Як її називають, світла печаль. Тобто це якась і печаль, але водночас вона наповнена цим світлом. Вона сповнена, якщо це ось якби сум розлуки якоїсь, да? Але сповнена надією, і не просто надією, а вже впевненістю, така надією, яка є просто впевнена надія на повернення, на зустріч. Якщо ми сумуємо за Господом, але ж ми знаємо, що Він воскрес. Так, ми сумуємо. Ми сумуємо не тому, що як тоді перший раз ученики, коли сумували, то вони не знали, що він воскресне. Хоча він їм говорив неодноразово, але ж ми знаємо, що вони це не могли сприйняти, як, ну, бо це реальність говорить про інше, що ніхто не воскресає сам по собі. Ось то вони не очікували. А ми вже тепер знаємо, тому що нам в цьому плані нам легше в чомусь, так? Великий піст має два типи, скажімо, два таких рівня походження. Це рух до Пасхи, це перше, те, що ми готуємося зустріти Пасху. І друге, це підготовка, в давнину це була підготовка до хрещення.
Підготування оглашених.
Підготування людей оглашених, катехуменів до прийняття таїнства. Хрестилися ж не кожного разу, коли хто захоче там в цю неділю, в ту неділю. А особливим таким днем хрещальним, напевно, слухачі Радіо Марія це знають, це була Велика Субота напередодні Пасхи, власне, з якої починається святкування Воскресіння Господнього. І ті люди, які готувалися до прийняття хрещення, вони могли кілька років перебувати в такому стані підготовчому катехуменів. Але ось, якщо вже збиралися прийняти хрещення там, цього року на Пасху, то цей період 40 днів до Страсного тижня, це був час їхньої такої поглибленої підготовки. В тому числі ця підготовка включала в себе і піст. І звідси, з тої підготовки, традиція постувати перейшла потім і на всю церкву, цих 40 днів до Страсної. Бо в нашій православній традиції Великий Піст триває 7 тижнів. Тобто це 40 днів свята Чотиридесятниця, час нашого вдосконалення духовного, нашого шляху до Бога. І далі вже, починаючи з Лазаревої суботи,
октава.
Починається так,
Страстей Господні.
Страсті Господні, так. Угу. То ми вже тут думаємо не про своє вдосконалення духовне, а ми вже йдемо разом із Господом, супроводжуючи Його у ці останні дні. Дні Його, останні дні земного життя. Тож, підготовка до хрещення, так, це в давнину, як воно, приходили люди, ці катехумени приходили до храму, до церкви, і там вони слухали повчання єпископа. Великі такі бесіди, навіть проповіді їх не назвеш, це великі бесіди, більш ніж проповідь, повчальні такі, про віровчення, символ віри розтлумачували, молитву Господню. Ось, вони мали знати основне таке зі Святого Письма, з віровчення церковного. І ми бачимо, що сьогодні під час Великого Посту у церковному богослужінні ми спостерігаємо саме ці такі риси, характерні для цього періоду, де, власне, більший робиться акцент на читанні Святого Письма, особливо Старого Завіту, який у нас так впродовж року дуже мало читається, якось випало у нас з ходом історії, з літургії читання і Старого Завіту, як було там в давнину. Але під час посту читаються всі, ось, усі типи книжок Старого Завіту. Тобто і закон читається, як закон Мойсеїв, і читаються книги пророків, ось починається з пророцтва з Ісаїї, і читаються книги з того циклу премудрості. Тобто це особлива увага, звісно, псалмам, бо тут прочитується дуже багато псалмів на кожному богослужінні, і також читаються притчі Соломонови. Тобто оце закон, пророки та писання. Таке було трьохчасне розподілення Старого Завіту в єврейській традиції ось в часи Ісуса Христа. І так само це закон, пророки і писання, тобто книги премудрості, читаються і сьогодні в богослужінні. Другий пласт – це ось проповідь, бесіди. Якщо ми відкриємо книгу, де регламентується порядок проведення служб, типікон, яким користується церква сьогодні, то побачимо, що там є такі вказівки про те, що під час служби кілька разів переривається богослужіння, ось, наприклад, утрнє богослужіння, для того, щоб прочитати повчальні такі слова, наприклад, Єфрема Сирина, Іоанна Лісвичника, оці в церкві, так, тобто, ну, це вже монаші, це вже з монашеської традиції йде, бо там, скажімо, Іоанн Лісвичник, це лісвиця, сходи такі, да, духовні, так. Це більше настанова, ну, не те, що більше, а це, ну, для монахів, власне, книжка. Тобто, час нашого повчання, Великий Піст, ми повчаємося зі Святого Письма, і ми маємо повчатися з тих бесід, з тих проповідей, які церковні пастирі нам мають преподавати в ці дні.
Час повчання, я так розумію, що піст є також часом покаяння. Також в східній традиції починається Великий Піст покаяльним каноном Андрея Крицького, так, де пригадуються взагалі споконвічні гріхи людства, і разом з тим ми доєднуємося до цієї історії людства. Але покаяння часом, от я просто прочитала ваші замітки також у Фейсбуку, наприклад, те покаяння часом носить якийсь такий характер, такий показовий характер, тому що коли ми в неділю прощенну, так вона в нас прощальна, прощенна неділя називається в народі, ми просимо пробачення усіх рідних і близьких, навіть не пригадуючи, чим саме ти образив там людину, а ось фразою такою завченою «Прости мені, Бог простить». І насправді, я прочитала ваш піст, що ви про це думаєте, але я дуже би хотіла, щоб ми спочатку почули, як коротенькі ролики на сьогоднішній ефір приготувала з повчань різних отців. Сьогодні будемо слухати вирізки з програми, яка має назву «Бесіди з батюшкою архімандрита Мельхіседека», і коротко про примирення, і коротко про прощення.
В народной традиции эта неделя издавна называется масленичной.
А что такое масленица? Это гульба? Это сжигание чучел? Это какие-то гадания? Карнавалы? Или это что-то гораздо более глубокое и тонкое? Это с родными людьми рядом оказаться? Вспомнить о тех узах, которые связывают семью, друзей, понимаете? Подготовиться к посту. Вот это другая интонация. Тещины блины, да? Там заловки там блины. К свекрови надо на блины прийти. Примириться с ближними. Как ты можешь идти в пост, если у тебя на душе камни?
Последний день перед постом – прощенное воскресенье. Мы просим друг у друга – прости меня за все. Бог простит, и я прощаю.
вот это простое слово «прости», оно переворачивает полностью космос моей души и делает меня своим, родным для того, кого я обидел, и другого человека родным для меня.
Покаяние – это внутренняя, всегдашняя работа, постоянная души, когда мы находимся в так называемом трезвении. Есть такое общество трезвости, вот, но это так, воздержание от винопития. А есть понятие трезвения, когда мы трезвимся от всякой дурной мысли, слова и поступка. И у святых отцов как раз это была добродетель трезвения, которые наблюдали за своими мыслями, словами и поступками. Старец Фадей Витовницкий говорит: «Как вы мыслите, такова ваша и жизнь. Как вы мыслите, такова ваша и жизнь. Проклинай свою жизнь, она будет проклятая. Будь доволен своей жизнью, она будет таковой». Потому что мы не можем изменить обстоятельства нашей жизни, мы можем изменить отношение к обстоятельствам нашей с вами жизни. И христианину дано эта великая мудрость иметь оптимистическое, надежное отношение к жизни. И о христианине и о неверующем человеке, об оптимисте и пессимисте есть замечательное стихотворение. «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой – листву и зеленый вязь, цветы и небо голубое. В одно окно смотрели двое». Обстоятельства одни и те же, а взгляд на жизнь совершенно противоположный. Так вот, вера, и Господь дает такую благодать, что человек может стать выше обстоятельств жизни.
Нагадую, що це триває програма «Наближаючись до православ'я». З нами Андрій Дученко, протоєрей, і ми говоримо сьогодні про піст. Це слухали короткий ролик, який нам трошки так от батюшка пояснює, що навіть оцією фразою «прости» – це уже ми робимо жест, який нас зближує з тим, в кого ми просимо. То де тут знайти ту правду, отець, коли ця прохання є тільки виключно якоюсь такою ширмою, яка побутує в народі?
А все дуже просто. Ось, як ви кажете, де знайти правду? А ось коли ми слова, які ми говоримо, мають бути правдою. І тоді це буде правда. Все просто. Тобто, коли підходить до тебе зовсім абсолютно незнайома людина, скажімо, в храмі, перший раз прийшла на чин прощення, підходить, каже, прости мене, то ти стоїш на неї, дивишся, а за що? Ну, я бачу тебе вперше, ти бачиш мене вперше. За що я тебе мушу прощати? Що це, формальність? Це, знаєте, ну, часто наша молитва перетворюється на формальність. Ми говоримо Богу тисячі слів, хоча, до речі, Ісус говорив, щоб не бути в своїй молитві багатослівний. І ось сьогодні якраз ось я помітив, що на богослужінні на утренні, там один із седальнів, він вмістив такі слова, що не будемо багатослівні в молитвах. Да, це в такі самі найдовші служби у нас велика пісня. Слова мають бути правдивими. Тож, дійсно, якщо людина знає, що вона перед кимось завинила, то треба попросити прощення. І попросити прощення так, навіть не просто взагалі, а конкретно усвідомлюючи, за що. Потім покаяння – це не тільки визнання своєї вини. Те, що теж ми часто ось, якби, на цьому зупиняємося, визнаємо свої провини, але ж покаяння – це, власне, метаноя, це переміна свідомості, переміна розуму, це, власне, розворот, поворот в той бік, який нас веде до Бога. Якщо порівняти наше життя із шляхом, а Христос каже, що я є шлях, істина і життя, так і наша віра, християнство, перші християни, вони описували свою віру, називали її шляхом. Не вченням якимось, а це шлях, тобто практичний шлях життя. Ось, стати на цей шлях, покаятися – це повернутися на цей шлях. Якщо ти збився з дороги, десь заблукав через гріхи свої, то повернутися і знову йти цією дорогою. Визнавати свої гріхи, щоб знову до них повертатися, це не є покаяння. Це є визнання провини, але це ще тільки половина покаяння, має бути наступна половина. Але дійсно, перед постом треба примиритися. Це традиція просити прощення походить з того, що монахи розходилися на час Великого посту в юдейській пустелі, в Палестині, в палестинському монашестві, розходилися для такого 40-денного подвигу. Вони не знали, чи всі вони повернуться назад, чи доживуть вони всі до Лазаревої суботи, коли вони ввечері збираються назад. В нас це богослужіння, збереглися вказівки на це. І тоді вони просили прощення один одного, не знаючи, чи буде можливість, аби це як перед смертю попросити прощення, бо ти не знаєш. Сьогодні також, коли ці слова сповнені змісту, то це дуже, дуже правильна, гарна, велика річ. Коли ці слова перетворюються на пусті слова, то, вибачте, перед Богом не треба говорити пустих слів. Слово має бути... Слово – це взагалі велика річ. Слово, як апостол Яков каже, що той, хто вміє приборкати свій язик, це така людина, яка панує всім своїм тілом, може панувати. Бо слова велику силу мають. Бог словом створив світ, і ми можемо через слова спастися, через слова загинути. Тож, слова, як особливо слова, які ми говоримо перед Богом, якими говоримо, так виражаючи щось, нашу віру якимось чином, вони мають бути сповнені сенсу.
Ви знаєте, отець, останнім часом ми дуже багато, коли говоримо про піст, ми все-таки акцентуємо увагу на такому духовному посту. Так, як ви сьогодні сказали, на цих, скажімо, уже трьох щеблях, на покаянні, на примиренні, на очищенні, так? А якщо ми поговоримо про піст, все ж таки, і тілесний також, ми знаємо, запитати зараз на вулицю навіть вийти, запитати кожну людину про піст, ось всіх в голові складається дуже строгий устав навіть того харчування, яке людина має вживати. Та? І останнім часом на Радіо Марія от слухала спеціально ці ефіри, які готували різні абсолютно і монахині, і монахи, і священники. І навіть слухала конференцію, напевно, наші слухачі теж чули сестри Лідії, вона взагалі індуска, яка приїхала сюди на служіння. Це ціла унікальна історія, але зрештою люди з абсолютно різною ментальністю, свідомістю говорили про піст. І всі говорили про те, що їжу, ну, ми на неї не звертаємо ніякої уваги. Як сестра Лідії сказала, що вона настоятелька монастиря, каже, зібрала своїх сестер і каже, ми будемо поститися м'ясом, тому що виходить так, що дешевше стіл приготувати із якимись там м'ясними продуктами, ніж нам вибирати якісь продукти, там, наприклад, навіть ті самі овочі закупити чи рибу, скільки вона зараз коштує. Але, каже, будемо звертати увагу на очищення душі. Але сьогодні ми так роздумували, і ті люди, які ніколи не постились ось так тілесно, вони себе дуже добре зараз оправдовують тим, що я можу їсти будь-що, але я себе ніби, знаєте, як прирівнюю до образу Бога, тому що я сама для себе вирішую, що я їм, що не їм, який піст має бути, який не має, користуючись знаннями, викручуючи це святе писання з одного боку чи з іншого, так? Але зрештою кожен з нас може оправдати себе. Натомість сьогодні одна сестра-монахиня, яка приходила до нас до студії, вона сказала таку фразу, що піст – знищення нашої гордині. Тобто в покорі прийняти. Якщо церква нам регламентує, піст має бути і духовний, і тілесний, і він має бути ось такий. Значить, він має бути ось такий.
Церква нам не каже, що саме такий має бути піст, скажімо, таке має бути меню. Те, що має бути такий піст, не означає, що церква нам складає, яке має бути меню. Тут треба зауважити, що взагалі в історії церкви оці всі устави, ті пікони, різні звичаї, як проводити піст, саме там, яку їжу їсти там в ці дні, яку їжу їсти в ці дні, коли утримуватися, коли щось собі дозволяти. Це все були місцеві устави, місцеві. Тобто кожен монастир, знаєте, як кожен в чужий монастир не ходить зі своїм уставом, кажуть так. В давнину, дійсно, кожен монастир міг мати свій власний устав, це було нормально. Ну і не тільки монастир, а звісно, там і місто, там кафедральний собор, так, церква місцева могла мати свої традиції. І поступово всі ці традиції, вони прийшли до уніфікації. Тобто поєдналися там, ну, поєдналися різні там палестинські, там константинопольські звичаї, і в нас став один устав у всій там православній церкві, а там в римській церкві переважно римські стали панувати звичаї. Так, став теж якийсь один устав, хоча теж є різні там, да, обряди ще. Це і в богослужінні, і в тому, як відправляється богослужіння, і, ну, і також і в тому, як ми постуємо, воно проявляється. І оскільки цих уставів було багато в давнину, то не треба вважати сьогодні, що церква регламентує один і той же так, якби стіл, да, одні ті ж правила стосовно їжі, і в середземноморському кліматі, і десь там на крайньому, десь на крайній півночі, де зовсім протилежні якби такі продукти є, і в наявності, і так далі. Тобто те, що має бути піст тілесний, це він має бути. Я згоден з тим, що він має бути, що не можна казати, що я піст у мене тільки духовний, а тілесний, я собі. Якщо ти людина здорова, якщо людина хвора, то це інша справа. Або там, скажімо, людина, що займається важкою працею, чи там вона в якихось умовах, як військовий, наприклад, що вона не може сама собі там готувати. І про це багато думати. Про піст, в піст взагалі про їжу краще думати менше, а не більше. У нас переважно ось в міській культурі, то воно навпаки. Ми під час посту починаємо думати, щоб таке приготувати, щоб воно було і пісне, і якось себе чимось побавити може, чи якось урізноманітнити.
Ви знаєте, отче, я бачу, наприклад, в тому, що є певна культура постування, і яка, ну скажімо, звертає увагу на піст не тільки в ці 40 днів, а взагалі протягом року, в тому, як тілесно постять люди, які ще там восени сушать гриби, ще влітку там якось маринують там чи морозять продукти, які вони вже приготовляють, що хочуть прожити цей час, не вживаючи там їжі тваринної чи там жирної. Тобто в тому, що люди, які заготовлюють продукти собі на піст 40-денний, вони тим самим показують, що, в принципі, вони готуються до того посту.
Ну, і слава Богу, так, добре. Але не треба дивитися один одному, знаєте, не зазирати холодильник. В чужу тарілку, в чужий холодильник. Згадаємо, перед постом читалася настанова апостола Павла з послання до римлян, там, до коринтян читалося. І, зокрема, ті слова, де якщо спокушає, якщо брата мого спокушає те, що я їм, як він каже, якщо там, то не буду їсти м'яса до віки, щоб не спокушати брата свого. Так, або, а з іншого боку, той, хто їсть, нехай не засуджує того, хто не їсть, а той, хто не їсть, не докоряє тому, хто їсть, ну і так далі. Бо ми кожен перед Господом своїм стоїмо. Тому це така, це більше річ, звісно, індивідуальна. Кожен має взяти якусь свою міру посту, ну, в якихось там розумних рамках, так, щоб це і відчувалося, що це для тебе якесь обмеження, так, в піст, і водночас не шкодило здоров'ю. І вже дотримуватися цих своїх власних рамок. Навіть тут я не знаю, чи треба взагалі, ось часто підходять до священника, просять благословення на якесь послаблення. Якщо ти вважаєш, що тобі це потрібно, то навіть і священника питати, це можливо питати, але це, здається, зайве питати. Треба мати все ж таки і власну відповідальність, як і постою. Бо піст – це наш вираз любові до Бога. Якщо ось ми себе в чомусь обмежуємо, то ми заради чого це робимо? Якщо ми зробимо це заради Господа, як там постимося у п'ятницю заради Господа. А тепер ось ми цього року, предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій закликав всіх постувати особливо в п'ятницю під час посту тільки на хлібі і воді до заходу сонця.
От якраз хотіла вас розпитати.
Заради миру в Україні.
Так, так, так. Що означає до заходу сонця? Це означає, що вночі я можу наїстися собі там? Чи що означає цей вираз?
Як я зрозумів цей вираз? Да, це давній вид посту.
Так.
Ось якраз
він притаманний не тільки християнській традиції, і юдеям, і мусульманам.
Так, самий давній вид посту, в тому числі християнські традиції, це постувати впродовж цілого дня до заходу сонця. Чому до заходу сонця? Бо заходу сонця починається новий день. Літургічно починається новий день. Як, якщо ви приїдете в Ізраїль, побачите, що шабат починається вечір п'ятниці. Так само, власне, і у нас. У нас також богослужіння, добове коло богослужінь починається з вечірні. Тобто воскресне богослужіння у нас починається в суботу ввечері, з вечірні. Це вечірня, вона вже є воскресна. А ось і піст до заходу сонця, така найдавніша форма посту. Це хто, ну, хто може не їсти зовсім, той не їсть зовсім. Але ось і в давнину дозволялося хліб і воду. Це не є сухий піст, тобто вода дозволяється. І якщо їжа, то це простий хліб. Тож це таке повернення до такої цілком традиційної для християн, але забутої форми посту, яку в давнину, там, ще там, скажімо, в перші там, 5 століть приблизно практикували, це було дуже поширено. Навіть я чув про таке, що навіть і сьогодні буває так, що сьогодні, наприклад, в Греції такі люди, які ну, в традиційно-релігійних родинах, і сьогодні по п'ятницях часто до самого вечора ось постують в такому виді. Не знаю, наскільки це поширено, але чув, що таке є. Тож, це гарно. Коли ми знаємо, що ми постуємо ради чого? Ми не просто постуємо, ми постуємо ради Господа, ми постуємо зараз і ради того, щоб Господь дав мир нашій державі.
Отець, скажіть мені, будь ласка, ми зараз, звичайно, в контексті програми, наближаючись до православ'я, ми, звичайно, на християнському радіо, але я би хотіла згадати, наприклад, мусульманський піст Рамадан. Ми знаємо, що більшість мусульман, знову ж таки, віруючих, так, практикуючих, до цього посту ставляться досить серйозно і без можливості відступів назад. Так, не так викручую, що хочу, ну, там, їм, хочу не їм, хочу те практикую, хочу інше, тільки не засуджую і нікому не показую свій холодильник, але не зазираю в чужий, так? Там є досить такі суворі зобов'язання. Та мене цікавить, ось ми в християнстві дуже ліберальні зараз. Ранні християни не були такими ліберальними, як ми зараз. Що ви думаєте з цього приводу?
Думаю, що тут ми маємо собі кожен задати питання, наскільки ми серйозно ставимося до своєї віри, і наскільки ця віра, вона для нас є таким, ну, центром, серцевиною нашого життя. Якщо це так, бачите, ну, давно не було постів стільки багато, як у нас. Мені здається, що це чим більше стає постів впродовж року, бо у нас, якщо ми візьмемо весь рік, то у нас більше половини днів буде пісних. І звісно, що коли більше половини днів пісних, то не може бути інтенсивність, якби напруга під час цього посту така, як, можливо, вона там впродовж одного місяця, наприклад. Тож, якщо у мусульман тільки один місяць посту, вони можуть так прожити його. Якщо там в давнину, в давній церкві були пісні дні середа-п'ятниця плюс Великий піст, який також поступово він збільшувався, бо спочатку це було тільки тиждень перед Пасхою, коли вже суворо дуже постували. Тож, чим воно менше, тим чим менше тривалість, тим більша його інтенсивність, напруженість цього посту. Мені здається, це природна така, якась природна річ. І якщо ми отак би повернулися до того, щоб ось цю кількість постів впродовж року якось скоротити, ось, а це може для когось це буде лунати як якась крамольна річ, але навіть людина свята, патріарх Павел Сербський, готуючи там документ до майбутнього Всеправославного собору, до речі, який буде наступного року, свого часу він займався підготовкою, то він пропонував трохи скоротити ці інші багатоденні пости. Так, щоб, власне, для того, щоб підкреслити важливість оцього самого головного посту. І для того, щоб якось, знаєте, ми під час цього посту більш його напружено, так якби серйозно до нього ставилися.
Отець, ваше ставлення до того, що, наприклад, наші брати-протестанти, вони не мають таких днів якихось в році літургічних, які вони постять, але це є справа індивідуальна, та? І я знаю багатьох, які постять досить багато теж, так. Але в той час, коли вони ось відчувають, в нас... Один скаже, що це нас дисциплінує, інший скаже, має якийсь такий примусовий характер, тому що ти приготувався до посту чи не приготувався, але він в тебе тут ось наступив, як в мене, як в католички, в попільну середу, в православних, ось в цей надвечір'я понеділка. Але як ви ставитеся до того, що у нас все ж таки є певні окреслені дні в літургійному році, коли є рекомендація церкви, так, постити саме в ці дні?
Ну, по-перше, я не хочу когось судити, да? Хто я такий, щоб судити чужого раба, як каже Павло Апостол. Тож, ну, як на мене, то у нас забагато постів православній традиції. Ось, я би їх скоротив.
Ми це вже почули.
Далі, другий момент. Ось, порівняємо з молитвою. Часто так молитва і піст порівнюють, навіть кажуть, да, як Господь каже, що там диявол виганяється тільки молитвою і постом. Яке ми знаємо дві основні форми молитви? Це молитва спільна і молитва індивідуальна, так? Тобто літургічна в церкві і приватна молитва дома. Чому у нас піст став тільки загальною справою, а ми забули про індивідуальну можливість посту? Це індивідуальна форма посту, приватна. Вона у нас чомусь якось взагалі вийшла, ну, немає у нас її вжитку.
Чому нас періодично так, єпископи закликають до постів індивідуальних, але вони не є включені в літургічний рік за якусь певну...
За якогось приводу, так?
Так, так, так.
Ось, то якби у нас, скажімо, цих постів було таких загальних, було трошки менше, то тоді, можливо, би ми би і могли...
Могли очікувати від вірян так, індивідуального
того, щоб
посту.
Ми індивідуальне, під час якоїсь такої особистої, якоїсь важливої, дуже важливої там якоїсь справи, не знаю, постували би заради, ось як зараз заради миру, так? Там, коли якісь випробування йдуть. Тому що це як молитва.
Я собі підготувала, знайшла вашу статтю, яка була опублікована на сайті «Київська Русь», і ця стаття кілька простих правил для хорошого посту «Життя в церкві». Це стаття, я так розумію, була написана кілька років назад. Але,
здається, 2 роки, да.
Так, але вона актуальна. І ось, наприклад, кілька я собі зазначила цитат звідти. «Время поста – время освобождения от всего, что связывает нас и не дает по-настоящему жить». Насправді, така, знаєте, по-різному можна до цього поставитись. З одного боку, ми розуміємо, що життя справжнє – це те життя, яке нам дається від Бога. Це єдність з Богом, це те, там, де ми творимо, не там, де ми якось так, скажімо, ховаємося за речі там, чи за якісь навіть обов'язки. А з іншого боку, в нас, в 21 столітті, отець, соцмережі – це є частиною нашого життя. Робота – частина нашого життя. Новини зараз. Це навіть обов'язок є певний, так, слідкувати за новинами зараз. Тому що ми маємо знати, в якому стані наша країна і чого очікувати. І, тобто, є багато речей, які в нас вже є усталеними. Що означає по-справжньому жити?
Ну, висвободити, дати можливість, да, в своєму житті ось відкрити ту глибину, яка може бути. Бо часто ми з вами саме ось так занурюємося в соціальні мережі, там в новини, в якийсь там телепростір. І, звісно, що в кожного є ще обов'язки, да, є робота, є сімейні якісь речі. І ось, власне, оця суєта, яка нас поглинає, ми нас кожен день вже ми якось іде по накатаному, якби, воно крутиться, ми крутимося, як там білка та в колесі, і просто не можемо підняти голову. Просто, знаєте, щоб помічаю, що зараз вже менше у нас виходить часто ось люди. Чим більше вони в інформаційному просторі, тим менше вони, там, наприклад, читають літературу серйозно. Не тільки духовну літературу, Біблію, а просто серйозну літературу. Навіть ті фільми, які там, якісь телевізійні, якийсь контент, як зараз ми кажемо, теж, ну, не завжди воно спонукає до якоїсь глибокого усвідомлення, там, до якихось почуттів глибоких. Не завжди це серйозні речі. А саме під час посту, ось, як я вважаю, що треба ось відкинути всяку мішуру, скажімо так. Ось це все те, що відволікає нас, забирає дуже багато часу. Для того, щоб зосередитися на головному. На тому, що може нас наповнити, дати нам, ось скажу, цей вимір глибини. Якщо казати про новини, то я вважаю, що по телевізору під час посту новини взагалі дивитися не можна. Абсолютно не можна.
Повна пропаганда і сміття?
Повна пропаганда і сміття, так. Стосовно соціальних мереж, ось, ну я там вже написав, да, якщо...
Я ж це прочитала у ваші соціальні мережі.
Для хорошого такі, посту, да? то та людина, яка залучена в соціальні мережі, вона сприйме саме це слово «пост» не як «піст», а пост, як це повідомлення написано в соціальній мережі, бо це теж є пост.
Власне, так само, як сприйняв це, пам'ятаєте, дуже така вже стала популярна ця історія і розповідається як анекдот про те, як нашого козака Гаврилюка в кулуарах Верховної Ради запитали, чи використовуєте соціальними мережами, на що він сказав, що користується, а ви постите? Він каже, так, як всі люди на Великий піст. Тобто, дійсно, для одних людей так. Пост – це одна справа, для інших
тепер
інша.
Тепер маємо говорити і про інформаційний піст також. Тобто, треба свій ось інформаційний світ, в якому ми живемо, також його
очищати.
Якось очищати, фільтрувати.
Скажіть, будь ласка, я б почула від одного отця, який говорив саме про це, щоб ми звільнили місце для життя, про те, що, тобто, для мене трошки був розрив шаблону. Я знала, що моя бабуся так мене вчила, під час посту ніяких розваг, ніякого театру, ніякого кіно, і взагалі якось, ну, спробувати такої аскези. Ну, так, як постили наші бабці, ми так не постимо. Ну, я по собі кажу, наприклад, так. Там дуже було багато ось цих приписів, і вони суворо виконувались. Але почула від одного отця настанову, що звільнити місце для життя – щоб піти, наприклад, забрати свою сім'ю і піти разом в театр. Або піти кудись разом. Або от те, що в звичайному
так,
моєму розумінні
для
є...
для нас сьогодні театр – це буде сходинка до гори. Не сходинка вниз кудись, да? А сходинка до гори від того способу життя, яким ми якось так звикли жити. Оці якісь там серіали, соціальні мережі, якась там фонова музика, яку там не дуже звертаємо уваги.
Піти а поняття розвага чи не розвага? Як, от знаєте, тут, бо тут ми, коли робимо собі якусь таку вказівку, ми можемо робити, знову ж таки, знаєте, перегиби такі великі. Що є мірою? Ми маємо вибирати тоді, виходить, куди ми йдемо разом з сім'єю. Чи основа має бути в тому, що ми з сім'єю нарешті раз за рік вийшли всією родиною кудись, так, і неважливо вже куди.
Ну, можливо, і так. Знаєте, тут, я думаю, теж кожна родина сама дасть відповідь на ці питання. Ми не можемо всіх отак,
ну,
знаєте,
вочевидь,
одним,
не на
одною
Бокаччо, так же,
міряти.
Отець, я розумію, іти всією родиною, чи вочевидь, не на концерт, наприклад, там, з матюками. Тобто ми маємо,
ну,
все ж таки
так,
підбирати,
звичайно,
ту духовну їжу, куди ми йдемо годувати всю сім'ю. Отець, ще...
Щоб ми, знаєте, йти туди, де ми можемо щось
збагатитися
чимось, щось взяти такого корисного.
Так. Можливо, хтось збагачується, прослуховуючи гурт «Лінінград». Тут можна залишити три знаки питання і трикрапку. І ще з вашої статті «Як краще поститися?» Піща в пост должна бути самою простою. Звісно, авокадо, морські грібішки і заморські заправки для спагетті – віч вполне постна для желудка, но постна лі вона для кошелька. Піст, я читала, знову ж таки, вказівку, вже не пам'ятаю, в кого саме із святих отців, про те, що кошти, які ми можемо зекономити на собі в піст, ми можемо витратити для милостині.
Для милостині. Це Златоуст сказав, так?
Отже, про піст для гаманця ще трошки.
Їжа має бути простою в піст, на мою думку. Простою в плані не тільки, да, ну, простою там, в приготуванні, чи як, не знаю, але простою якось.
Дешевою.
Якась така характеристика, да, дешевою. Тобто не дуже багато задумуватися про те, там, що я там таке піду, куплю таке. Ось. І, знаєте, ось я хочу вам нагадати про те, що говорить про піст Ісаїя. Не вам нагадати, а може всім нам і собі також нагадати. Це, я кажу, той пророк, чия книга саме під час посту читається в церкві. Ось, і він говорить, що таке піст, Бог говорить через Ісаїю, да? Чи такий-то піст, який я обрав, в який томить людину, в який томить людина душу свою. Але який піст справжній? Зніми кайдани неправди, розірви усяке ярмо, і пригноблених відпусти на волю, і розірви всяке ярмо, розділи з голодними хліб твій, і подорожних бідних уведи в дім, коли побачиш нагого, вдягни його». Тоді відкриється, як зоря, твоє світло, і зцілення твоє швидко проросте, і правда твоя піде перед тобою, а слава Господня буде супроводжувати тебе. Тобто ось це справа милосердя, це є той, власне, теж той піст, який ще з дохристиянських часів Господь закликав віруючих в нього людей до цього і до сьогодні. А сьогодні такий стан у нас, що кожен із нас покликаний допомагати. Допомагати є люди різні, і хворі, і біженці, є і
вже ніхто не може сказати, що він не бачить, тобто, того, кому не можна допомогти, так?
Будь ласка, хочеш, приймай участь як волонтер, хочеш, якщо там не маєш такого, якби хисту, да, то
я
принаймні
бачу,
долучися
отець,
грошами до цієї допомоги.
Зараз бачу стільки варіантів, як можна допомогти, і кожен раз я, ну, наприклад, відкриваю для себе все нові можливості. Люди, які насправді вже не можуть допомагати фінансово, тому що, ну, ми бачимо, що країна збідніла через спадіння національної валюти, і ми бачимо, що люди насправді вже так багато вижились, да, з якимись своїми збереженнями, які були. Але кожен раз я дивуюся, що люди ще придумують, хто в'яже ці сітки. Я побачила, наприклад, жіночок, які готують супні набори для наших бійців АТО. Це, тобто, дома кожен знайде якусь морку, цибулю там, чи бурячок, натирається, заморожується і надсилається такими пакетами для борщів українським нашим воїнам.
Так, так.
Тобто, сказати, що когось немає можливості допомогти, це значить сказати, що просто я умиваю руки, так? Я бачу, що часу в нас не так багато лишається. 10 хвилин маємо змогу спілкуватися з нашими слухачами. В ефірі програма «Наближаючись до православ'я». 4 телефони для вас працюють. 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. З нами наш слухач, ми чуємо вас.
Алло.
Вітаю вас, представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я вітаю вас, це пані Броніслава із Броварів. Я хочу сказати, що нам Бог дає дуже велику можливість зараз, чи може я помиляюсь, то мене поправте, що зараз якраз цей час Великого посту маємо дуже-дуже допомагати і бідним, і обездоленим. Але зараз у нас на фронті наші воїни найбільше бідні і найбільше потребують нашої допомоги. Ну, я ось дивлюсь на своїх внуків, вони збирали рік собі в копілочку грошики, і оце зараз вирішили Марійка і Ігорючок по 50 гривень. Я пішла, купила носки, купила ще шоколадок і поклала, і віддала воїнам АТО. Я хочу сказати, що зараз для нас це найбільш такий період. Ну, ми цілий рік уже так живемо, допомагаємо. Але от в піст найважливіше – милостиня, молитва, а потім піст вже.
Дякую.
Так,
дякую.
Дякуємо, да.
Ми можемо навіть, вірно. Знаєте, колись почитала в Фейсбуці пост Мар'янки Логвиненко, нашої працівниці і ведучої, яка збирала кошти для одягання одного бійця. Вона написала так: «Люди, хто давно вже не жертвував, є можливість». Тобто в нас дійсно, хто давно вже не жертвував, є можливість. Ми ввійшли у час Великого посту. Отже, програма в нас, наближаючись до православ'я, ми так говорили про загальнохристиянські сьогодні позиції. Але чим відрізняється православний піст від посту неправославного?
Ну, сьогодні, напевно, це очевидно, що більш суворий. Абсолютно, якби так, якщо порівняти, да, то в католицькій традиції нема зараз такого ось суворого посту, як впродовж цих 7 тижнів особливо. Тож, як він проходить у нас? То це 7 тижнів до Великої Суботи, до Пасхи. Православні зазвичай живуть, якщо там в плані їжі, то це навіть без риби. Хоча часом в деяких культурах там риба дозволяється, і там, скажімо, в духовних школах у нас, коли я навчався, то давали рибу, і так що я вважаю з тих пір, що це вже кожна людина сама має собі встановити. Але принаймні це без м'ясних, без молочних продуктів, без яєць цей піст проводиться. Тож, наскільки воно, да, наскільки воно, це така побутова якби річ, така якась перша базова, така, з якою ми зустрічаємося під час посту. Ось. Ну і звичайно, що в богослужбовому плані також Великий піст, він зберігає більше таких, більш давніх традицій богослужбових. Це і літургія раніше освячених дарів, які у нас звершуються під час ось посту по середах, по п'ятницях, а також в якісь там певні інші дні. Це коли причащаємося, ми не звершуємо Євхаристію, а причащаємося тими дарами, тілом та кров'ю Господніми, що були освячені на попередній Євхаристії в неділю. Це такі особливі служби, як оцей канон Андрія Крицького «Покаянний», що читається зараз, на першому тижні, в перші 4 дні по вечорах, з понеділка по четвер, а також буде читатися на утренні, це буде в середу ввечері, виходить на п'ятому тижні посту. Буде читатися він повністю, той, що зараз за 4 дні, таке Маріїне стояння так зване, бо там ще згадується Марія Єгипетська, її життя читається. Це такі служби, як Акафіс Божої Матері, що у нас читається в суботу Акафіс, та це виходить субота вже перед та, що передує Лазаревій, це виходить яка п'ята. А, такі особливі, да, прославлення Божої Матері. А, в богослужбовому плані Євхаристія не звершується, крім суботи і неділі, на відміну, знову ж таки, від католицької церкви. Бо у нас Євхаристія, це вважається як святкове, да? Торжество євхаристійне. А ось виникли через те, що Євхаристія не звершується, виникли ці літургії передосвячених чи раніше освячених дарів, по-різному перекладають. Ось якби такі, на перший погляд, такі особливості можу
подати. Давайте ще почуємо питання так від слухача. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, це Алла з Київщини. Не питання, може, хочу додати, дякую дуже вам, кохана, і священнику, що говорить на цю тему. Що додам, як ви говорили, отче, що кожен має вибрати собі сам, ну, мені вже за 60, наче в церкві навіть говорить, що можна не брати. Але Господь мені у сні показав, я більше в пісті і допустимий грет роблю. Показано мені було, значить, запечену картоплю, вінегрет і ще 2 яйця, свіжих, такі оранжеві, живки. Але щодо духовного, найголовніше. Ну, по-перше, що мені, наприклад, дає піст терпіння. От, може, саме в тих 40 днів і так само різдвяний терпіння, що вже, як ви говорите, да, чого так багато, може, 2 тижні. А щодо хотілося би дуже, от люблю і чути вас і будь-якої конфесії, щоб це було, знаєте, оце прощення, про яке ви говорили. Як хочеться, щоб глави церков, отак вони один перед другим попросили прощення. Та хоч увесь на рік, я думаю. І коли ж це може статися, хай Бог благословить вас.
Дякуємо за ваше побажання. Так, правильно ви сказали про терпіння. І ось хочу ще зауважити, да, сьогодні у нас час, коли у нас багато біженців є зі Сходу, з Донбасу. І багато машин на вулицях можна побачити з донецькими номерами, більше навіть, як за часів Януковича було в Києві. Ось, і часто таке, знаєте, якесь роздратування можна спостерігати в людей, в киян, стосовно ось цих донецьких. Давайте замислимось над цим так, що ці люди, які все ж таки обрали Україну, вони не втекли в Росію, вони приїхали сюди. І напевно, що як ну, серед різних людей можна зустріти і гарних, і поганих, і ми самі, на жаль, не завжди буваємо добрими, а часом буваємо поганими. Але ж не можна всіх так рівняти під одну якусь під одну планку. Тому ось давайте терпимо, спробуємо поставитись і до цих людей, які втратили свої дома, втратили багато чого втратили, приїхали сюди, приїхали до нас, в Київ. Давайте будемо, принаймні, якщо навіть людина не може, немає зараз теж фінансова ситуація важка, і не всі можуть допомогти навіть фінансово, так? Але принаймні словом добрим, якось посміхнутися ось цим людям, сказати добре слово, терпимо, і не просто терпимо, а спробувати так милосердно,
побачити
з любов'ю,
в них людей.
Побачити людей, поставитися до них як до братів своїх.
І
ось це теж важливо.
На сам кінець хочу зацитувати, знову ж таки, з тих побажань ваших, рекомендацій, як допомогти пережити піст, з вашої статті «Отче Андрію, смисл поста не в том, чтобы не есть, а в том, чтобы сосредоточиться на самом главном в жизни и углубить отношения с Богом и людьми». Я дуже дякую вам. Ми вже не приймаємо телефонних дзвінків, тому що нам лишається менше 30 секунд. Для того, щоб перейнятися православною духовністю, для того, щоб наблизитись до розуміння, ми слухаємо, як завжди, на кінець композицію хору Спасо-Преображенського Валаамського монастиря.
«Господи, сил з нами буде» – це піснеспів із Великого Повечір'я, тої служби, яка зараз супроводжує канон Андрія Кріцького.
Я дуже дякую вам, отче, за розмову. Через 2 тижні зустрічаємось в цьому ефірі. Дякую.
До побачення. Господи, сил с нами буди, и ногу борозви тебе, помощников скорбих не имамы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Господи, сил с нами буди, и ногу бо разве тебе, помощником скорбих не имамы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, сил с нами буди, и ногу бо разве тебе, помощником скорбих не имамы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Господи, сил с нами буди, и ногу бо разве тебе, помощником скорбих не имамы.
Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.